កម្មវិធី
ភូមិសុខសាន្ត
ភូមិសុខសាន្ត
ដើម្បីសន្តិភាព
និងសុភមង្គលក្នុងសហគមន៍ភូមិសុខសាន្ត
ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ Bradford Novel
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីភូមិសុខសាន្តប្រធានបទការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហាដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះភូមិសុខសាន្តយើងនឹងជជែកអំពីការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនិងសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរការនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមដល់ផ្ទាល់ពីលោកបាយុនសុវណ្ណារាលោកគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសនិងកិច្ចការច្បាប់នៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកក៏បានអញ្ជើញមកកម្មបទផ្សាយអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសំណួរដំបូងជូនទៅកាន់លោកសុវណ្ណារាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីជាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយរូបភាពបែបណាដែលយើងអាចថាចាត់បញ្ចូលទៅជាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបាទសូមចេញបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរបើកឆាកនេះពាក្យថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះមានន័យថាជាការដោះស្រាយវិវាទដែលយើងមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់នីតិវិធីរបស់តុលាការអញ្ចឹងភាគីវិវាទនៅពេលដែលគាត់មានវិវាទមួយកើតឡើងគាត់អាចមានជម្រើសក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរបស់គាត់តាមរយៈការវិធីសាស្ត្រនៃការចរចាគ្នាតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនៃការជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយដែលការចរចាឬក៏ការជជែកគ្នានេះប្រសិនបើភាគីវិវាទគាត់ធ្វើការជជែកគាត់ធ្វើការចរចាគ្នាដោយមិនបានលទ្ធផលបើថាភាគីទាំងពីរគាត់ជជែកគ្នាខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់ជជែកគ្នាទៅគាត់មិនមានជាលទ្ធផលក្នុងការបញ្ចប់វិវាទរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងទេគាត់អាចមិនជម្រើសក្នុងការស្វែងរកទៅភាគីទី3ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកសម្រោះសម្រួលផ្សះផ្សាវិវាទដែលគាត់អាចថាជាអ្នកដែលមានសិល្បៈក្នុងការសម្រោះសម្រួលអាចឲ្យភាគីនាំឲ្យភាគីគាត់ស្រួលនិយាយគ្នាបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឆាប់ឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជាយន្តការមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ច្រើនបើធៀបជាមួយនឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈតុលាការបើសិនជាយើងសម្រាប់យកយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈយន្តការតុលាការមានថានៅពេលនេះគឺតុលាការគឺគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចក្តីបាទអត់ធ្វើការសម្រុះសម្រួលដូចយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលតុលាការគាត់ធ្វើការសម្រេចក្តីប្រកាសណាវាប្រកាសជាត្រូវមានភាគីអ្នកចាញ់ភាគីអ្នកឈ្នះភាគីពេញចិត្តភាគីមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលចេញពីការដោះស្រាយវិវាទនេះវានឹងមិនអាចទៅរំលត់កំហឹងរបស់ភាគីបានទេបាទដែលវាខុសអំពីយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលលទ្ធផលនៃដំណោះស្រាយគឺវាកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ភាគីដល់តែគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់វិវាទគាត់ទទួលយកនូវដំណោះស្រាយដែលភាគីស្នើរៀងខ្លួនទៅបានវិវាទនឹងវាចប់អញ្ចឹងបើសិនជាលទ្ធផលវាកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់គាត់ចុងបញ្ចប់នៃលទ្ធផលដែលជាការដោះស្រាយវិវាទរបស់គាត់គឺពួកគាត់នឹងទទួលយកបានហើយពួកគាត់ទៅតែបន្តអាចធ្វើការរួមរស់ជាមួយគ្នាបានបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាវាជាអ្វីមួយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតដែលមានយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
បាទអរគុណដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅដំបូងកម្មវិធីអញ្ចឹងថាអារបៀបដោះស្រាយប្រភេទហ្នឹងគឺមានជាយូរយារណាស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមុននឹងយើងចូលទៅកាន់របៀបរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយើងពីមុនដូចជាលក្ខណៈអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកចេះដឹងអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាច្រើនមានទៅតាមចំណុចណាខ្លះដែរប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រើប្រាស់ឬក៏មានចំណុចផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទៀតឯងបាទ
ឲ្យមែនទែនទៅមុននឹងការបង្កើតឲ្យមានជាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះតាមពិតយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺយើងមានរួចហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ភាគីវិវាទជួនកាលគាត់ដោះស្រាយប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថានឹងវាជារបៀបនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូននៅឆ្លោះគ្នាគាត់មានវិវាទជាមួយគ្នាជួនកាលគាត់អាចនិយាយទៅជែកគ្នាទៅត្រូវគ្នាវិញក៏ជាយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទមួយដែលមិនចាំបាច់យកវិវាទនោះទៅដាក់តុលាការអញ្ចឹងគាត់ស្រស់ស្រួលគ្នាគាត់ចរចាគ្នាដោយមិនចាំបាច់មានភាគីណាមកចូលរួមទេអាចមានទម្រង់នៃការដោះស្រាយមួយចំនួនទៀតដែលបងប្អូនយើងនៅតាមមូលដ្ឋានស្រុកភូមិខេត្តក្រុងរាជធានីគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែធ្វើពេញនិយមដែរគឺការទៅស្វែងរកនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទឧទាហរណ៍ដូចជាមេឃុំមេភូមិប្រសង់អាចារ្យជាដើមហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់មានចំនួនទាស់តែងគ្នាតិចតួចនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងអីគឺពួកគាត់អាចទៅរកនៅ អញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានឬមួយក៏ចាស់ប្រតិចារអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងនៅក្នុងភូមិដើម្បីជួយដោះស្រាយវិវាទហើយស្ថានភាពបែបនេះក៏យើងឃើញមានច្រើនដែរបច្ចុប្បន្នមុននឹងការបង្កើតឲ្យមានអញ្ញាធម៌ជាតិនេះតាមពិតក៏យើងមាននៅស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែរដែលគាត់ជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែរដែលមិនចាំបាច់ជួយវិវាទដាក់ទៅតុលាការបាទឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈកម្មការសុយោដីឬមួយក៏អញ្ញាធម៌ជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី
បាទ
អញ្ចឹងគាត់គឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានភារៈក្នុងការទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនចាំបាច់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមយកទៅដាក់តុលាការភ្លាមទេជាងពួកគាត់អាចជួយសម្រួលដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងពួកគាត់បានយើងឃើញមាននៅក្នុងវិស័យការងារបាទវិស័យការងារក៏យើងមានដែរ
បាទ
យើងមានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យការងារ
បាទ
យើងមានឃើញនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគ្រប់វិស័យគឺមានការបង្កើតឲ្យមានជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកក្នុងការសម្រុះសម្រួលនឹងផ្សះផ្សាក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាជាការសិក្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសគឺរបស់សម្ដេចធិបតីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុតិធម៌មានឯកឧត្តមកើតសិទ្ធិជាបញ្ញត្តិរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកទទួលបន្ទុកក្នុងការទទួលបន្ទុកធ្វើជាប្រធាននៃអាជ្ញាធរជាតិអាស្រ័យវិក្រៅប៉ុនសាលាការនេះយើងឃើញថាវាមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនបាទចំណុចខ្វះខាតដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺយើងឃើញថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈយន្តការស្ថាប័នដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការដោះស្រាយវិវាទគាត់ជួយសម្រោះសម្រួលគាត់ជួយផ្សះផ្សាវិវាទបានចប់សព្វគ្រប់ហើយណាគាត់ចំណាយទាំងពេលវេលាគាត់ចំណាយទាំងលុយកាក់មួយចំនួនផងដែរករណីខ្លះគាត់ដោះស្រាយគាត់ដោះស្រាយចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាគីចេញទៅវិញណាគាត់មិនធ្វើការអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានព្រមព្រៀងគ្នានៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវិវាទហ្នឹងវាលបឡើងមកវិញអញ្ចឹងវិវាទវាអត់ចប់វានៅតែបង្កើតបន្តទៅទៀត
ណា
អញ្ចឹងដោយសារតែមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតត្រង់នេះទើបបានឯកឧត្តមឧបរដ្ឋមន្ត្រីការិទ្ធតាមការចោលប្រហានដល់ពងពោះរបស់សម្ដេចទេពដីលោកបានបង្កើតឲ្យមានយន្តការថ្មីនេះមួយដើម្បីបំពេញបន្ថែមឲ្យចំណុចដែលខ្វះខាតមិនមែនទេតាមរយៈការបង្កើតនៅយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយដែលកំណត់ហេតុនៃការព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺនឹងមានអនុភាពចាត់បង្ខំទៅឲ្យភាគីវិវាទត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាភាគីគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាហើយត្រូវតែអនុវត្តដាច់ខាតដែលវាខុសអំពីយន្តការដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនណាយើងអត់មានអនុភាពទៅចាប់បង្ខំឲ្យភាគីថាត្រូវគោរពតាមនៅអ្វីដែលគាត់បានសម្រោះសម្រួលដែលបានផ្សះផ្សាគ្នាទីប៉ុន្តែកំណត់ហេតុព្រមព្រៀងចាប់វិវាទរបស់អាជ្ញាធរជាតិអាស្រ័យវិក្រៅប៉ុនតុលាការគឺមានអនុភាពដូចសាលក្រមស្ថាពរអញ្ចឹងមានថាដូចឲ្យតុលាការចេញសាលក្រមទទួលស្គាល់ឬក៏ដោះស្រាយយូនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលពិសេសមួយរបស់អាជ្ញាធរជាតិអាស្រ័យវិក្រៅប៉ុនតុលាការ
បាទនេះគឺជាហេតុផលសំខាន់មែនទែនដែលយើងទាមទារឲ្យមានបាទនៅអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប៉ុនតុលាការបន្តមកទៀតរឿងការរំលោភសពសន្តិវៈខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរអាចនឹងមានចំណុចខ្លះអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនទាន់មានការយល់ដឹងករណីក្មេងស្រីមានការរំលោភបំពានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើជាទៅជ្រើសរើសយន្តការស្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះអាចខុសល្មើសបែបណាឬក៏អាការអនុវត្តនោះបានឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទជាគោលការណ៍ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺយើងចាត់ទុកថាជាប្រភេទនៃបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
បាទ
ហើយដែលអត់មានមន្ត្រីមូលដ្ឋានឬមួយក៏អាជ្ញាធរណាមួយដែលអាចចេញមុខធ្វើការដោះស្រាយនៅបទល្មើសនេះដើម្បីបិទបញ្ចប់វិវាទបានទេ
បាទ
ដោយសារវាគឺជាប្រភេទបទល្មើសប្រមទ័នដែលជាប្រភេទនៃបណ្ដឹងអាជ្ញាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺមានតែតុលាការទេដែលគាត់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសជនល្មើសក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ប្រភេទនៃបទល្មើសប្រមទ័នទាំងអស់រាល់ការប្រព្រឹត្តភាគីដែលជាជនរងគ្រោះគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារនៅសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលគេឈ្មោះថាជាបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ករណីនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះភាគីជនរងគ្រោះគឺគាត់អាចធ្វើការទាមទារសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគឺអាចធ្វើការនិយាយចរចាគ្នាបានណាដោយសារវាជាសំណងជាប្រាក់ជាការជួសជុលការខូចខាតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសនេះប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភតែម្ដងគឺជាប្រភេទបទល្មើសប្រមទ័នតែតុលាការត្រូវតែកាត់ទោសបាទត្រូវតែធ្វើការសម្រេចសេចក្តីថាតើគាត់មានទោសរំលោភនឹងមែនឬមិនមែនណា
អញ្
ចឹងវានៅតែត្រូវតុលាការត្រូវតែធ្វើការបន្តក្នុងការកាត់សេចក្តីប៉ុន្តែពាក្យគីក៏គាត់នៅតែអាចទាមទារសំណងហើយសំណងនេះមិនចាំបាច់ដឹងទៅតុលាការក៏បានដែរគាត់អាចធ្វើការចរចាឬក៏ហៅមេភូមិមេឃុំក្នុងដើម្បីសម្រុះសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់រឿងរដ្ឋវេនីមួយនៅក្នុងខេត្តហ្នឹង
បាទ
ខេត្តប្រមទ័ននៅតែទៅបញ្ជូនទៅតុលាការហើយសូម្បីតែអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏យើងអត់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះរឿងហ្នឹងដែរ
បាទ
ក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿងប្រមទ័នមួយដែរ គ្រប់សំណុំរឿងព្រមអត់ទាន់ទាំងអស់គឺជាសមត្ថកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់តុលាការ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសាន្តប្រធានបទការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានវាគ្មិនលោកយុនសវណ្ណារ៉េប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសនិងកិច្ចការច្បាប់នៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហា
បាទជួយរំលឹកថែមបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយម្ដងពេលនេះត្បិតអីអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបង្កើតតាំងពីចុងឆ្នាំ2023យោងតាមរាជក្រឹត្យក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពការអនុវត្តតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីនឹងគឺដើមឆ្នាំ2024នឹងទេម្ដងពេលនេះមានប្រមាណសំណុំរឿងហើយហើយសំណុំរឿងប្រមាណដែលត្រូវបានដោះស្រាយនឹងបាទ
ហើយមែនតែនទៅអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងនេះគឺយើងបង្កើតតាមរយៈប្រជាក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023
បាទ
បាទបែរចុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែការទទួលការចាប់ដើមទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺយើងទើបតែចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2024យើងអាចមិនសំណួរថាតើរយៈពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរជាតិហ្នឹងគាត់ធ្វើអីបានមិនចាប់ដើមទទួលពាក្យបណ្ដឹងភ្លាមអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីការបង្កើតនៅចុងឆ្នាំ2023ដល់ខែ3ឆ្នាំ2024គឺជាដំណាក់កាលនៃការរៀបចំច្បាប់រៀបចំបទបញ្ញត្តិរៀបចំនីតិវិធីរៀបចំបែបបទតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺជាដំណាក់កាលនៃការរៀបចំនៅមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលរបស់យើងណាយើងចាប់ដើមទៅការជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍អ្នកដែលមានចំណេះជំនាញដើម្បីយកពួកគាត់មកបដិបដាលយើងបង្កើតភ្លាមយើងអត់អាចធ្វើការដោះស្រាយភ្លាមបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភារកិច្ចមួយជាអន្តរការមួយដើម្បីយើងរៀបចំយន្តការទាំងអស់នឹងសិនទើបរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2024ទើបបានយើងចាប់ដើមធ្វើការទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងនេះគឺបើគិតទៅពីខែ3រហូតមកដល់ខែ9នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថារយៈពេល5ខែនេះគឺយើងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងលេខមូលប្រហែលជា230សំណុំរឿងដែលអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទទួលបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយប្រភេទនៃវិវាទឬក៏ប្រភេទនៃបណ្ដឹងដែលពួកគាត់បានបណ្ដឹងក៏មានភាពខុសៗប្លែកពីគ្នាដែរសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺបានសម្រេចចាត់ការសំណុំរឿងទាំងអស់បានដែលចប់សពគ្រប់នោះគឺបានចំនួន20សំណុំរឿង
បាទ
បាទដែល13សំណុំរឿងគឺយើងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទជូនពួកគាត់បានដោយជោគជ័យមានថាពួកគាត់ព្រមព្រៀងទទួលយកលទ្ធផលនឹងលទ្ធផលដែលពួកគាត់បានចរចាគ្នាហើយយើងបានវិភាគវាចេញទៅជាកំណត់ហេតុព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទជូនពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់យកទៅអនុវត្តតាមអ្វីដែលគាត់បានព្រមព្រៀងគ្នានោះបាទអញ្ចឹងមានចំនួន13សំណុំរឿងហើយយើងមានចំនួន3សំណុំរឿងទៀតដែលយើងពិនិត្យឃើញថាវាខុសសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរជាតិដែលយើងពិនិត្យទៅឃើញថាវាជាសំណុំប្រភេទនៃសំណុំរឿងព្រមតនដែលយើងបានសម្រេចធ្វើការលើកចោលយើងណែនាំគាត់ថាវាជាប្រភេទបទល្មើសព្រមតនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅដាក់ទៅខាងតុលាការដែលជាសមត្ថកិច្ចហើយមាន4សំណុំរឿងទៀតដែលភាគីគាត់មិនសហការគីមិនសហការមានណាដោយសារអីដោយសារយន្តការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះមិនមែនជាយន្តការចាប់បង្ខំទេអញ្ចឹងភាគីគាត់មានសិទ្ធណាគាត់មានសិទ្ធក្នុងការសម្រេចថាខ្លួនគាត់គួរតែចូលមកផ្សះផ្សាឬមើលគាត់ចង់ប្រើយន្តការតុលាការឬក៏គាត់ចង់ទៅប្រើយន្តការផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ចាប់បង្ខំគាត់ទេមិនមែនថាឲ្យទៅប៉ណ្ដឹងមកពាក្យប៉ណ្ដឹងភាគីម្ខាងដាក់ពាក្យប៉ណ្ដឹងមកភាគីម្ខាងទៀតត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទុកលទ្ធភាពឲ្យគាត់ជាសេរីភាពរបស់គាត់ព្រោះឲ្យគាត់មិនពេញចិត្តមកទេគាត់ដំណោះស្រាយក៏ប្រហែលជានឹងមិនជោគជ័យដែរអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យគាត់ថាឥឡូវបើគាត់ចង់សម្រុះសម្រួលអូខេយើងអាចប្រើយន្តការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដើម្បីដោះស្រាយហើយគាត់នឹងទទួលបាននូវប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលរបស់យើងនៅពេលទទួលបានសំណុំរឿងកាន់នៅក្នុងដៃគាត់នឹងទៅធ្វើការពន្យល់ទៅគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងភាគីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងភាគីចុងចម្លើយ
បាទ
ដើម្បីឲ្យគាត់យល់អំពីសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមគណៈជាក់ស្ដែងគឺយើងទទួលបាន4សំណុំរឿងដែលភាគីចុងម្នឹងគឺគាត់អត់យល់ព្រមសហការក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយដោយសារគាត់គិតថានីតិវិធីរបស់គាត់នៅក្នុងតុលាការហើយតែគាត់គិតថាគាត់អាចនឹងឈ្នះតែយើងមាន4សំណុំរឿងដែរដែលគាត់អត់ចូលរួមហើយយើងបានសម្រេចធ្វើការបិទសំណុំរឿងនោះតែម្ដង
បាទអរគុណលោកសវណ្ណរាមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការបង្កើតឬក៏ការដោះស្រាយជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែលលោកមើលឃើញជាក់ស្ដែងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់មកដល់ពេលហ្នឹងគឺគាត់មានការយល់ដឹងបែបណាទៅលើការប្រើប្រាស់ជាពិសេសដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយមួយទៀតលោកអាចរំលឹកថាចុះបើមានវត្តមានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយចុះទូនាទីការដោះស្រាយរបស់ពួកគាត់ពីមុនមានលោកមីភូមិមេឃុំនឹងការដោះស្រាយឬក៏អាជ្ញាធរដែលគាត់ធ្លាប់ដោះស្រាយពីមុនហ្នឹងការបែងចែកការងារបែបណាការសហការបែបណាឬក៏លែងមានការដោះស្រាយពីមុនមកហើយ
ឲ្យមែនតើការបង្កើតឲ្យមានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺមិនមែនមេថាយើងបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយយើងទៅលុបបំបាត់នៅយន្តការដែលមានស្រាប់នោះទេ
បា
ទបាទអញ្ចឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានស្រាប់ដែលមានពីមុនទាំងការដោះស្រាយដោយថ្នាក់អាជ្ញាធរភូមិឃុំក្រុងស្រុកខណ្ឌឬក៏តាមរយៈរដ្ឋបាលខេត្តការដោះស្រាយដោយស្ថាប័នជំនាញផ្សេងៗគឺនៅតែបន្តអតិភិបនៃការទទួលយកមកដោះស្រាយធម្មតាប៉ុន្តែការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺយើងព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ស្ថាប័នដោះស្រាយវិវាទដែលមានស្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់ជាមួយគ្នាអ្វីទៅជាគោលដៅនៃការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺជាថានឹងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ច្រើនជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដោយសារតែតាមរយៈអនុសារណៈនៃការយុគយល់គ្នាដែលអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្រុងនឹងធ្វើការចុះជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តទូទាំងប្រទេសនេះគឺយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់ដែលត្រូវបានដោះស្រាយបានដោយជោគជ័យដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌទាំងរដ្ឋបាលខេត្តខ្លួនឯងអាចបញ្ជូននូវលទ្ធផលនៃការសម្រោះសម្រួលផ្សព្វផ្សាយវិវាទទាំងអស់នោះយកមកអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើការរៀបចំជាកំណត់ហេតុព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទមួយក្នុងទម្រង់របស់អាជ្ញាធរជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលលទ្ធផលទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់អាជ្ញាធរជាតិអាជ្ញាធរជាតិប្រថាប់ត្រាជូនពួកគាត់ទៅគឺនៅពេលហ្នឹងលទ្ធផលដែលដោះស្រាយដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្រុងសុខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងនឹងទទួលបាននៅអនុភាពកតិយុត្តដូចជាកំណត់ហេតុដែលដោះស្រាយផ្ទាល់ដោយអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែរមានន័យថាលទ្ធផលដែលខាងភូមិឃុំគាត់ដោះស្រាយបាននឹងទទួលបានអនុភាពអនុវត្តដូចសាលក្រមស្ថាពរដែលចាប់បង្ខំឲ្យភាគីត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមការព្រមព្រៀងនោះក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរៀបចំនៅការចុះ MOU ហើយដែលអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទូទាំងរាជធានីខេត្តនៃប្រជាកម្ពុជាហើយដែលមករហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមយើងបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើការទៅចរចាជាមួយនឹងគ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់បច្ចុប្បន្នគឺយើងបាន4ខេត្តហើយយើងមានខេត្តបាត់ដំបងយើងមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងមានខេត្តកណ្ដាលនិងមានខេត្តព្រៃវែងដែលយើងបានរៀបចំកាលពីម្សិលមិញហើយគម្រោងនេះគឺយើងក្រុងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់នេះជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជនីខេត្តចំនួន12ធំនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយនៅឆ្នាំ2025យើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកិច្ចសហការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងវានឹងហុចផលជាផ្លែផ្កាផ្ទាល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានតែម្ដងហើយក្រៅពីការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់នេះក៏យើងបានចុះហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានចុះអនុសារណៈជាមួយនឹងខាងគណៈមេធាវីជាមួយនឹងមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមេធាវីឯងមែនទេគាត់ក៏មានតួនាទីក្នុងការអាចជួយសម្រុះសម្រួលកូនក្ដីរបស់គាត់បានដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលកូនក្ដីរបស់គាត់សម្រោះសម្រួលគ្នាបានហ្នឹងគឺខាងមេធាវីអាចយកនៅលទ្ធផលហ្នឹងឲ្យអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធលាការដើម្បីរៀបចំជាកំណត់ហេតុជូនពួកគាត់និងប្រថាប់ធាររបស់អាជ្ញាធរជាតិទៅគឺអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាហ្នឹងគឺនឹងមានអនុភាពដោយសារក្រុមស្ថាពរផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងនឹងមានដៃគូច្រើនក្នុងការជួយរំលត់បញ្ហាក្នុងការជួយនៅរំលត់ភ្លើងដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងវិវាទគឺយើងនឹងអាចធ្វើការដោះស្រាយបានច្រើនជឿជាក់ថានឹងបានច្រើនហើយលទ្ធផលដែលចេញពីការដោះស្រាយនេះនឹងធ្វើឲ្យមានសុខដុមនយកម្មនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងជាជាងដែលយើងទៅដោះស្រាយតាមយន្តការតុលាការដែលមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់មានអ្នកពេញចិត្តមានអ្នកមិនពេញចិត្តមានអ្នកយំមានអ្នកសោកអញ្ចឹងយើងអត់ទទួលបានផលគេថាដល់សង្គមនឹងវាសុខដុមរញ្ញកម្មក្នុងសង្គមវាអត់ទាន់មានទេ
បាទភាពសុខ
បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយចំណុចទៀតមុននឹងអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអាចធ្វើការប្រថាប់ត្រាជូនដល់ដៃគូសហការរបស់យើងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មុននោះដូចជាមេធាវីដូចជាមជ្ឈត្តការដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីគឺយើងនឹងពិនិត្យទៅលើចំណុច2សំខាន់មុននឹងយើងធ្វើការប្រថាប់ត្រាជូនគាត់ទី1គឺយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តើតើការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីដែលពួកគាត់បានសម្រេចសម្រោះសម្រួលរួចហើយនោះតើតើវាមានភាពផ្ទុយច្បាប់ឬទេបើសិនជាលទ្ធផលនឹងយើងពិនិត្យទៅឃើញថាវាខុសជាមួយនឹងច្បាប់ខុសជាមួយនឹងបញ្ញត្តិដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំយើងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងមិនធ្វើការប្រថាប់ត្រាជូនគាត់ទេបើសិនវាជារឿងដែលព្រមព្រៀងខុសច្បាប់បាទយើងអត់ចូលរួមធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ទេ ហើយនឹងយើងពិនិត្យទី2គឺទៅលើឆន្ទៈរបស់ភាគីវិវាទផ្ទាល់តើតើលទ្ធផលហ្នឹងតើតើភាគីបច្ចុប្បន្នព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងមែនអត់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមុននឹងយើងប្រតិបត្តិគឺយើងនឹងជើញពាក្យគីវិវិតហ្នឹងមកធ្វើការសាក់សួរមកធ្វើការបំភ្លឺបច្ចៈគាត់ថាតើតើពាក្យគីកនិងពាក្យគីខដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងចុងចម្លើយហ្នឹងដែលជាពាក្យគីវិវិតហ្នឹងគាត់ប្រតិបត្តិព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងមែនឬអត់ដល់ទីយើងទទួលបានចម្លើយថា yes ពីគាត់ព្រមព្រៀងអញ្ចឹងមែនទៅបានយើងអាចប្រតិបត្តិជូនគាត់បានដោយសារកំណត់ហេតុនេះគឺវានឹងចាប់បខំណាមានអនុភាពក្នុងការចាប់បខំពាក្យគីអនុវត្តអញ្ចឹងបើទីបើសិនបើយើងមិនពិនិត្យទៅលើឆន្ទៈនៃការព្រមព្រៀងរបស់ពាក្យគីទេអញ្ចឹងបើសិនជាពាក្យគីគាត់ថាអេគាត់អាចបាត់ជួលព្រមអញ្ចឹងផងហើយដល់ចេញកំណត់ហេតុទៅបខំគាត់អញ្ចឹងក៏វាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងមានយន្តការនៃការទ្រួតពិនិត្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចេញរៀបចំកំណត់ហេតុព្រមព្រៀងប្រចាំវិវាទជូនទៅដល់ដៃគូសហការផង
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសាន្តប្រធានបទការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានវាគ្មិនលោកយុនសវណ្ណារ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសនិងកិច្ចការច្បាប់នៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហា
ឥឡូវសូមជាការត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចព្រោះវិញយើងអាចថាមានករណីសំណុំរឿងខ្លះពីតុលាការត្រូវបញ្ជូនមកកាន់អាជ្ញាធរជាតិវិញចុះបើករណីដែលដោះស្រាយនៅអាជ្ញាធរជាតិគាត់មានបញ្ហាតាំងពីឡើងមកដល់អាជ្ញាធរជាតិហើយដោះស្រាយមិនសះជាអាជ្ញាធរជាតិមានសិទ្ធិក៏ដូចជាការចាត់ចែងបន្តរឿងក្តីទៅតុលាការវិញទេឬក៏ត្រូវតែពួកគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងខ្លួនឯងទៅតុលាការបន្តទៀតបាទ
បាទចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំសូមបែងចែកជាពីរករណីដូចសំណួរខាងលើដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាជ្ញាធរជាតិគាត់បានជាយាមក្នុងការសម្រុះសម្រួលប្រើអស់លទ្ធភាពប្រើអស់សមត្ថភាពប្រើអស់សិល្បៈប្រើអស់វិធីសាស្ត្រនៃការសម្រុះសម្រួលហើយឃើញថារឿងនឹងនៅតែមិនត្រូវគ្នាទៀតនៅពេលហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរជាតិនឹងធ្វើការសម្រេចបិទសំណុំរឿងតែម្ដងដើម្បីទុកពេលឲ្យភាគីវិវាទអាចស្វែងរកយន្តការថ្មីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយអញ្ចឹងសំណួររបស់ខាងបងមិញបើសិនជាសំណុំរឿងនោះដែលអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយបានមិនបានជោគជ័យហ្នឹងគឺត្រូវបានប្តឹងដោយបុគ្គលភាគីវិវាទផ្ទាល់គឺយើងនឹងធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅភាគីវិវាទទាំងសងខាងថាឥឡូវអាជ្ញាធរជាតិនឹងធ្វើការបិទបញ្ចប់នៅសំណុំរឿងនេះហើយហើយភាគីវិវាទអាចស្វែងរកយន្តការថ្មីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវិវាទជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសំណុំរឿងដែលអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយមិនជោគជ័យនេះជាសំណុំរឿងដែលបញ្ជូនពីតុលាការជាងនៅពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរជាតិមានសមត្ថកិច្ចមានតួនាទីក្នុងការបញ្ជូនរឿងនោះត្រឡប់ទៅតុលាការដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យតុលាការគាត់ចាត់ចែងនីតិវិធីក្នុងការកាត់សេចក្តីបន្ត
អរគុណច្រើនលោកសមរាតោះឥឡូវជាឆុងក្រោយបាទដល់សាធិលាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកមានអីជាសារបន្ថែមជាពិសេសជូនដល់ទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានចំនួនឬក៏អ្នកដែលកំពុងមានវិវាទនឹងគាត់គួរតែយល់ដឹងបែបណាជាពិសេសអាចបង្ហាញពីដំណើរការខ្លីៗត្រួសត្រាថាតើគាត់ធ្វើបែបណាក្នុងការដាក់ពាក្យទៅដោះស្រាយនៅអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសូមខ្លីៗបាទសូមជួយបា
ទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាយន្តការដែលបានជួយច្រើនទៅដល់សង្គមជួយពន្លឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចនិយាយបានថាជាភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសហគមន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយការដោះស្រាយវិវាទនេះគឺមិនចំណាយថវិកាទេបើសិនជាគាត់ប្តឹងមកអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺយើងអត់គិតថវិកាទេតាំងពីដើមដល់ចប់តាំងពីការដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាំងពីចេញកំណត់ហេតុតាំងពីស្នើសុំមុនអនុវត្តក្នុងករណីភាគីមិនអនុវត្តគឺយើងអត់បាត់មានគិតសោហុយថវិកាចេញពីគាត់ទេព្រោះគ្រប់បន្ទុកនៃការចំណាយទាំងអស់គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាមួយជូនដល់អាជ្ញាធរជាតិដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបច្ចុប្បន្នវិវាទឲ្យពួកគាត់បានរស់នៅដោយសុខសប្បាយទី2យន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺនីតិវិធីគឺអត់ស្មុគស្មាញទេខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងទី1គឺបងប្អូនបើសិនជាគាត់មានវិវាទជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយដែលពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺអត់មានទម្រង់អីដែលសំញាំដែលថាធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកទេហើយបើសិនជាពួកគាត់ខ្វះលទ្ធភាពចំណេះដឹងក្នុងការបំពេញពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺមន្ត្រីរបស់អាជ្ញាធរជាតិនឹងធ្វើការជួយណែនាំគាត់ទៅទៀតណាជួយពាក្យបណ្ដឹងសំញាំពាក្យបណ្ដឹងនឹងទៅសេមិនត្រូវក៏យើងត្រូវទៅទទួលហើយបើយើងពិនិត្យថាមិនត្រូវយើងណែនាំគាត់យើងជួយគាត់ដើម្បីបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទអញ
្ចឹងយើងប្រើនៅយន្តការនៃការសម្រួលជូនពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយ ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺខាងអាជ្ញាធរជាតិនឹងធ្វើការចាត់តាំងមន្ត្រី
បាទបា
ទដើម្បីសម្រុះសម្រួលហើយការចាត់តាំងមន្ត្រីនេះគឺមាន2ទៅទៀតមាន2យន្តការទៅទៀតទី1បើសិនជាភាគីនឹងគាត់ភាគីវិវាទនឹងគាត់មិនមានស្គាល់មន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដែលគាត់ទុកចិត្តទេគាត់អាចឲ្យអាជ្ញាធរជាតិធ្វើការជ្រើសតាំងដោយខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាភាគីទាំងសងខាងអ្នកភាគីចំនួនហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវគាត់ស្គាល់បុគ្គលនេះមួយដែលគាត់ស្គាល់ទាំង2នាក់ហើយដែលគាត់ជឿជាក់នឹងផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តនឹងគាត់អាចសម្ញាច់ស្នើអាជ្ញាធរដើម្បីចាត់តាំងបុគ្គលមួយហ្នឹងឯងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយរឿងនឹងគាត់ព្រោះយើងជឿជាក់ថាបើសិនជាភាគីវិវាទគាត់ជឿជាក់ទៅលើបុគ្គលដែលជាអ្នកដោះស្រាយជូនគាត់ហ្នឹងជឿជាក់ទាំងសមត្ថភាពជឿជាក់ទាំងភាពមិនលំអៀងជឿជាក់ទាំងអព្យាក្រឹតភាពថាជាបុគ្គលដែលកំពុងជាដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានចឹងរឿងបើជាអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយឆាប់រហ័សហើយមួយទៀតចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរនោះគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាជ្ញាធរជាតិយើងគឺទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺយើងទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមានចម្ងល់ឬមួយក៏មានបំណងចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់របស់អាជ្ញាធរជាតិដល់ស្រ័យវិក្រៅប៉ុនតឡាការដើម្បីសាកសួរឬក៏លំអិតអំពីនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបៀបនៃការដោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមានលេខ099 456និង156គឺជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែលបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបើសិនជាមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិក្រៅព័ន្ធលាការឬក៏បងប្អូនអាចស្វែងរកអាសយដ្ឋានឬក៏ការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook Page របស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិក្រៅព័ន្ធលាការចឹងបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង Facebook ទៅវាយពាក្យថាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិក្រៅព័ន្ធលាការគឺយើងមាន Page របស់យើងដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើសិនជាបងប្អូននៅតែចង់ថាចង់សួរផ្ទាល់អាចធ្វើការទម្លាក់ Messenger ផ្ញើតាមរយៈ Facebook ហើយយើងក៏មានជា Channel Telegram សម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែរដែលបងប្អូនចូលទៅ Telegram ទៅអាចវិនិច្ឆ័យថាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិក្រៅព័ន្ធលាការយើងនឹងមាន Channel មួយដែលនៅក្នុង Channel របស់ Telegram របស់អាជ្ញាធរជាតិនេះគឺយើងមានវីដេអូអប់រំច្រើនមានវីដេអូពន្យល់ច្រើនអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយវិក្រៅព័ន្ធលាការនេះហើយសូម្បីតែរឿងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ដោះស្រាយបានជោគជ័យនៅក្នុងយន្តការនេះក៏យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរប៉ុន្តែយើងបិទអត្តសញ្ញាណបិទអី
ហើយ
យើងបងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅមើលនៅក្នុង Page ឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងនឹងទៅគឺបងប្អូននឹងអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានទាំងអស់ពីអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិក្រៅព័ន្ធលាការ
បាទពីកម្មវិធីភូមិសុខសានខាងនេះខ្ញុំបាទនឿសង្ហាលោកយុនសវណ្ណារាក៏ដូចជាសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសានប្រធានបទការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានវាគ្មិនលោកយុនសវណ្ណារាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសនិងកិច្ចការច្បាប់នៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហាដែលលោកអ្នកនាងតបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ